dia adalah satu ekosistem, seperti satu ekosistem yang sangat cantik. Sekiranya seseorang usahawan dapat capai satu sales yang membanggakan, dia bukan saja menaikkan sales beliau, beliau juga boleh infak, wakaf, sedekah dan zakat. Bukan itu saja, selain daripada iwasids, usahawan juga boleh menaikkan ekosistem usahawan itu sendiri. Sebagai ekosistem usahawan, sebagai contoh, sekiranya beliau memiliki perniagaan ayam. Sebagai contoh, kepak ayam. Apabila sales ini meningkat, bukan saja sales beliau saja yang meningkat, beliau juga dapat bantu supplier ayam yang jual ayam kepada beliau. Order ayam makin meningkat. Bukan itu saja, mungkin beliau ada juga contoh, sebagai contoh, stiker. Untuk menjual ayam, kepak ayam tersebut di wrap dalam satu bekas. Bekas tersebut ada stiker. Supplier stiker juga akan meningkat, supplier bekas juga akan meningkat. Ekosistem usahawan. So jadinya seseorang usahawan perlu tingkatkan jualan mereka. Itu saja daripada GT. Jumpa lagi. Bye bye. Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. GT ucapkan. Dan sekarang anda telah sampai kepada episod yang GT rasa agak istimewa, kerana episod kali ini GT berkongsi tentang think big, berfikiran luas, berfikiran besar, berfikiran jauh. So, ceritanya macam ni. Ia berlaku pada GT pada satu hari. GT makan bersama rakan di kedai. Kami order makanan yang sama. Order makanan yang sama. Beliau dan GT order ayam tandoori bersama nan cheese. Sedap. Alright, kami pun dah order. Kami pun borak-borak. Apabila sesampainya menu tersebut ke atas meja kami, GT dapati bahawa ayam tandoori beliau lagi banyak daripada GT. Wah, ayam dia banyak daripada aku, hati berbisik. So, apabila perkara begitu berlaku, GT terdetik dalam hati. Oh, aku patut minta ayam dia sikit, sebab sepatutnya ayam sama banyak, betul, setiap pinggan. Tapi ayam dia lagi banyak. So, GT dalam hati ingin meminta ayam beliau. Walau bagaimanapun, GT tak berbuat demikian. So apa yang GT buat? GT order lagi satu kari kambing. Order kari kambing. Kari kambing pun sampai. So kita pun makan. Kita makan, 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 makan. So jadinya pengajaran daripada kisah ni, GT dapati bahawa apabila sesampainya rezeki kita dan rezeki orang lain, kita tak perlu iri hati. Kita tak perlu susah hati, kerana itu adalah hak beliau. Kita apa dapat kita. Tapi apa yang kita boleh lakukan, kita boleh lakukan sesuatu supaya rezeki kita bertambah. GT belajar sesuatu daripada situ. So apa yang perlu kita lakukan? Kita usaha lebih, buat kerja lebih, berkenalan dengan ramai orang. Kita usaha untuk dapatkan beberapa banyak projek, ataupun kita punya kerja-kerja, supaya kita punya pendapatan semakin bertambah. Kita tak perlu terasa itu dia punya, sepatutnya jadi aku punya. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya untuk makan malam tersebut, GT yang belanja. Sejadinya GT mohon kepada anda, anda harus berfikiran jauh. Berfikiran jauh, jadinya rezeki orang tu bukan rezeki kita. Kita muhasabah sendiri. Baik, itu sahaja daripada GT kali ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye.